Qazanda Tataristan reisi Rüstem Minnixanovning ijtimoiy yerdam shtabi vakillari bilan birinchi uchrashuvi o'tkazildi. Ul Seydesh madaniy uyida Birdam Rossiya partiyasining Tataristan bo'ligining 38-chi konferensiyasi oldidan o'tdi. Sizning har biringiz o'z ishchanlik yo'nalishini, iqtisodga, ma'rifatga, sportga, madaniyatga zo'r ulush kirdi. Sizning har biringizning turmush tajribasi bek zo'r, ham oldagi yillarda boshqarilgan barliq ishlar bizning o'rtaq natijamiz deb bildirdi Tataristan reisi. Штабқа жемағатшілік фикірі лидерлары профессионалар, юғары социал капиталға ие кішілер кірді. Олар татарстанлылар арасында Рүстем Минниханов кандидатурасын хуплау кішілі болуына сызықлылар. Алғата баш штаб вәкілдері сайлау алды шараларында қатнашашақлар, муниципаль районларға һәм шәһәр округларына шығашақлар. Иҗтимағи ярдәм штабы ағзаларының төп бурышы турдан тура агитациялы бару. Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлікшесінің 38-ші конференциясында Татарстан Рәйсе Рүстем Минниханов, Татарстан дәүләт кеңәшчесе, Россия хезмәткәре Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәйсе, партиянең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Рүстем Минниханов ил җитәкчелегенә һәм Бердәм Россия партиясенә иҗтимагый берләшмәләргә, хезмәт коллективларына, шулай ук аның кандидатурасын хуплаучыларга рәхмәт белдерде. Моны минем эшчәнлегемә бәя буларак кына түгел, ә Татарстанның бөтен командасын бәяләү буларак дип тә кабул итәм. Без республиканың беренче президенты, Россиянең хезмәт герое һәм партиягә нигез салучыларының берсе Минтимер Шәрип улы Шәймиев нигез салган курс белән барабыз. Ышанам ки, уртак тырышлык белән Татарстан алдында торган барлык бурычлар да үтәләчәк, диде Татарстан рәисе. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәләре буенча Бердәм Россиянең Татарстан бүлеге Татарстан республикасы рәисе сайлауларына Рөстәм Минниханов кандидатурасын тәкъдим итте.
Казанда заманча материаллар өчен катализаторлар җиштерү буенча Сибур заводы төзелә башлады. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов, Сибур компаниясе идарәсе җитәкчесе, генераль директоры Михаил Карисалов, башка рәсми затлар катнашты. Базы полимерлары өчен катализаторлар эшләп чыгару компаниягә лаборатор эшләмәләрдән алып заманча синтетик материаллар җиштерүгә кадәр инновацияләрнең тулы циклын булдырырга мөмкинлек бирә. Катализаторлар нефть химиясе сәнәгатендәге процессларның 90%-ында кулланыла. Проект буенча беренчеләрдән булып хром катализаторларын җиштерү куәтләре төзеләчәк. Бу типтагы катализаторлар Казан органик синтез Запсип нефтехим җиштерү комплексларында шулай ук Амур газ химия комплексында кулланыла. Заводны 2027 елда төзеп бетерү күздә тотыла. Хромлы катализаторлар җиштерүгә генә дә 11 миллиард сумнан артык инвестиция кирәк. Икенче этапта металлоцин катализаторлар заводын төзү каралган. Олар аеруча нык маркалы полиэтилен чыгаруда кулланыла. Ул Россиядә база полимерлары җиштерүнең технология бәйсезлеген тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук якындагы төбәкләргә катализаторлар китерү өчен мөмкинлекләр тудырачак. 2024 елда Россиядә һәм бәйсез дәүләтләр берлегендә полиэтилен һәм полипропилен җиштерү күләме 7,9 миллион тонна тәшкил иткән. Сибур һәм башка компаниялар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектларын исәпкә алып, 2030 елга бу күрсәткеч 2 тапкырдан да артып китәргә мөмкин. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия тимер юллары акционерлык җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары Сергей Кобзев белән очрашты. Сергей Кобзев Казанга Россия тимер юллары акционерлык җәмгыяте хатын-кызларына хезмәт, ял һәм социаль ярдәм шартларын камилләштерү буенча ел саен үткәрелә торган 6-нчы форумда катнашу өчен килде. Алексей Песошин һәм Сергей Кобзев республика территориясендә тимер юл элемтәсен үстерү, тимер юл инфраструктурасын киләчәктә камилләштерү, сәнәгать зоналарына транспорт белән барып җитү мөмкинлеген тәэмин итү, йөк ташу, пассажирлар йөртүнең нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстанда тимер юл транспорты Россия тимер юллары акционерлык җәмгыяте филиаллары Горький һәм Куйбышев тимер юллары эшчәнлеге белән тәкъдим ителә. Республика территориясе буенча тимер юллар озынлыгы 1889 километр тәшкил итә. Шуның 380 километры электрлаштырылган линияләр. Татарстандагы махсус хәрби операция ветераннары хезмәт базарында ихтияҗ булган программалар буенча яңадан укый ала. Аларны эшкә алган эш бирүчеләр республика һәм федераль ярдәм чараларын алачак. Бу хакта республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Татарстанда инвалидлар, шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен эш урыннары булдыруга һәм җиһазландыруга бәйле республика чаралары гамәлдә. Һәр булдырылган яисә яңадан җиһазландырылган эш урынына 73600 сумга кадәр түләнә. Эш бирүчеләргә федераль ярдәм чаралары да гамәлдә. Беренче һәм икенче төркем инвалид булган гражданнар өчен махсус эш урыны булдырганда яки җиһазлаганда 200000 сумга кадәр чыгымнар каплана. Эш бирүчеләргә хезмәткәрләр кимендә 6 айга эшкә урнаштырылырга, ә хезмәт хакы минималь хезмәт хакыннан да ким булмаска тиеш дигән шарт куела. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларны һөнәри укыту һәм яңадан укыту буенча да эш алып барыла. Ил күләм проектлар буенча 215 төрле юнәлеш бар, аларның саны артып тора. Июль ахырына 300-гә кадәр укыту программасы булачак. Гаризаны «Работа в России» порталында бирергә мөмкин. Ил күләм проектлар программаларына кертелмәгән һөнәрләргә зур кызыксыну булуын исәпкә алып, республикада В категорияле машина йөртүчеләрне әзерләүгә, В категорияле машина йөртүчеләрне С категориясенә яңадан әзерләүгә, йөк тиягеч йөртүче программаларына айрым акча бүлеп бирелә. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда күп еллык үләннәр 227880 гектарда беренче кат чабылган. Бу барлык мәйданның 74%-ы. Республика хуҗалыкларында 116095 тонна печән хәзерләнгән, 1 миллион 204 мең тоннадан артык сенаж салынган.